From Washington, this is VOA News.
สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐซึ่งท่านสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตซึ่งกันที่ lao.voanews.comท่านผู้ฟังข้าพเจ้าทิพย์สุดาสําหรับแรงมื้อนี้ท่านจะได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับการซวยอุตสาหกรรมด้านการผลิตเส้นในโฮงจักโฮงงานเพื่อลดพ้นการปล่อยอายคาร์บอนได้ด้วยการนําใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตจากดินดากติดตามด้วยรายการเมืองลาวในปัจจุบันและข่าวฮอบล่าสุดแต่ก่อนอื่นขอเชิญท่านรับฟังข่าวฮอบโลกภาคที่1สําหรับแรงวันศุกร์ที่24พฤษภาคมนี้
สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าอรรณศักดิ์ในมื้อนี้ในข่าวอยู่ในเอเชียของพวกเขาก็มีข่าวที่สําคัญและก็น่าสนใจหลายๆข่าวซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกามอบการช่วยเหลือมูลค่า 75,000 ดอลลาร์ให้กับสปป.ลาวเพื่อต้านหรือว่ารับมือกับพยาธิมาลาเรียและก็อีกข่าวนึงก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับนักข่าวพลเรือนจีนนอที่ว่าได้ถูกจับเนื่องจากว่าได้รายงานข่าวเกี่ยวกับพยาธิโควิด19เนาะเป็นเวลา4ปีเนาะที่ว่านางนี่ได้ถูกขังคุกเจ้าและทุพสุดาเดมีข่าวอย่างแนมื้อนี
้สําหรับข่าวของข้าพเจ้าก็มีเกี่ยวกับทางประเทศไทยและก็องค์การสหประชาชาตินี่สิมีการสัมภาษณ์เอาผู้อพยพชาวเมียนมาที่ยังคงค้างอยู่ประเทศไทยมาตั้งถิ่นฐานใหม่อยู่ในสหรัฐและอีกหัวข้อข่าวนึงก็เกี่ยวกับสถานการณ์อยู่ในเกาหลีโดยเฉพาะแม่นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นี่วางมาตรการลงโทษต่อการค้าขายอาวุธระหว่างเกาหลีเหนือและมอสโก
โอ้เจ้าโอ้เป็นข่าวน่าสนใจหลายๆเนาะเจ้าองค์การพัฒนาสากลประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ USAID โดยท่านเควินสมิธรักษาการผู้ต่างหน้าองค์การ USAID ได้มอบมุ้งเคลือบยาจำนวน30ด่างและยาต้านพยาธิมาลาเรีย 150,000 เม็ดรวมมูลค่า 75,000 ดอลลาร์ให้แก่กระทรวงสาธารณสุขซึ่งต่างหน้าโดยท่านดร.พรประดิษฐ์สร้างไสยราชหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อในวันที่24พฤษภาคมมื้อนี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์การช่วยเหลือดังกล่าวแม้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การ USAID โดยผ่านโครงการลีเริ่มมาลาเรียของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหรือ President's Malaria Initiative มุ่งเหล่านี้จะได้ถูกแจกย้ายให้แก่ประชาชนในเขตห่างไกลศอกลีกโดยเฉพาะแม่นบอนที่ยังพบผู้ติดเชื้อมาลาเรียสูงยาต้านพยาธิมาลาเรียแมนจะถูกแจกยายไปตามห้องหมอต่างๆโดยการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาอุปกรณ์เหล่านี้จะประกอบส่วนให้แก่โครงการของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรับมือกับพยาธิมาลาเรียและเพื่อการลบล้างการแพร่ระบาดของพยาธิมาลาเรียภายในปี2030พิธีมอบหับในครั้งนี้แมนเพียงหนึ่งในบรรดาตัวอย่างของการช่วยเหลือล่าของสหรัฐอเมริกาให้แก่รัฐบาลลาวในการรับมือกับบรรดาพยาธิมาลาเรียในระยะ12ปีที่ผ่านมาองค์การ USAID ให้การช่วยเหลือด้านวิชาการอุปกรณ์การแพทย์และมอบมุ้งเคลือบยาทั้งหมดหลายกว่า1ล้านด่างสูตรบ่งมติพยาธิขั้นพื้นฐานเกือบ1ล้านสูตรและยาต้านมาลาเรียรวมมูลค่าทั้งหมดประมาณ 5.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐทิพย์สุดา
ซึ่งเฮาก็มาต่อด้วยพวกอพยพชาวเมียนมาอยู่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยกล่าวว่าเริ่มมีการสัมภาษณ์พวกอพยพชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเกี่ยวกับการมีสิทธิ์สำหรับโครงการยกย้ายไปตั้งถิ่นฐานใหม่อยู่ในสหรัฐไทยกล่าวโดยหวังว่ากลุ่มทำอิฐอาจจะถึงยกย้ายออกไปภายในภายใต้ปีนี้สาวอพยพดังกล่าวประกอบด้วย 90,000 คนที่อาศัยอยู่ในศูนย์อพยพทั้งหมด9แห่งซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนในฝั่งไทยที่พากันหนีจากการสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมาและกองกำลังต่อต้านชนเผ่ากลุ่มน้อยที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพของตนสาวอพยพจำนวนหนึ่งที่เกิดอยู่ในศูนย์ลี้ภัยซึ่งได้เริ่มตั้งขึ้นตั้งแต่กลางซุ้มปี1980และจำนวนหลายคนก็ได้อาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายทศวรรษการสู้รบกันอย่างต่อเนื่องอยู่ในเมียนมาได้ขยายขึ้นโดยการก่อรัฐประหารของทหารในเดือนกุมภาพันธ์ปี2021อันได้เห็นให้พวกอพยพส่วนใหญ่บ่สามารถกลับคืนประเทศได้ เป้าหมายแม่นเพื่อเฮ็ดให้ชาวอพยพเดินทางออกจากศูนย์ดังกล่าวด้วยความปลอดภัยซึ่งไทยสหรัฐและองค์การข้าหลวงใหญ่เพื่อชาวอพยพของสหประชาชาติหรือ UNHCR ได้ประกาศแผนการยกย้ายถิ่นฐานใหม่ในเดือนพฤษภาคมปี2023ในระยะ1ปีผ่านมานี้กระทรวงภายในของไทยกล่าวว่ารัฐบาลไทยและองค์การ UNHCR ได้สำเร็จการกวดกาข้อมูลส่วนบุคคลของบรรดาผู้อพยพเพื่อพิสูจน์การมีสิทธิ์เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวซึ่งมีชาวอพยพหลายกว่า 80,000 คนถือว่ามีสิทธิ์และเกือบว่าทั้งหมดนั้นได้บอกต่อเจ้าหน้าที่ว่าพวกเขาต้องการที่จะยกย้ายไปตั้งถิ่นฐานใหม่อนาสัก
ในต้นปี2020ในระหว่างการเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 และการปิดล้อมเมืองวู่ฮานของจีนมีนักข่าวพลเรือนจำนวนหนึ่งได้กลายเป็นปากเสียงจากจุดศูนย์กลางของการแพร่ระบาดดังกล่าวหนึ่งในนั้นแม่นนางชางชานอดีตทนายความอายุ36ปีซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้บันทึกวิกฤตการที่เกิดขึ้นอยู่ในเมืองดังกล่าวที่เชื้อไวรัสนั้นได้เกิดขึ้นข้างทำอิฐอย่างกล้าหาญยืนอยู่ต่อหน้าสถานีรถไฟวู่ฮานในวิดีโอ YouTube สุดท้ายของนางในวันที่13พฤษภาคมปี2020นางได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษย์ที่นางได้พบเห็นในระหว่างการปิดล้อมและวิพากษ์วิจารณ์การมีส่วนร่วมของตำรวจในการบังคับใช้มาตรการควบคุมหลังจากวิดีโอสุดท้ายนี้นางได้หายตัวไปอิงตามนางเจนหวังที่เป็นนักเคลื่อนไหวที่มีห้องการตั้งอยู่ในอังกฤษที่ได้ริเริ่มการปลุกระดมโครงการปล่อยตัวนางช่างฉานหรือฟรีช่างฉานแต่ขออภัยท่านนางหวังกล่าวต่อ VOA ว่ามือที่นางถูกจับกุมควรแมนวันที่14พฤษภาแต่มันอาจจะเกิดขึ้นในตอนแล้งของวันที่13ฉะนั้นพวกเขาจึงบ่แน่ใจ เวลาที่นางใช้เวลาอยู่ในรถไฟที่ตำรวจนำตัวลาวไปนครหลวงเชียงไห้จากเมืองวู่ฮานแมนว่าอยู่ในระหว่างนั้นทิพย์สุดา
และเฮาก็มาต่อด้วยหัวข้อข่าวเกี่ยวกับเกาหลีใต้และมอสโกซึ่งขออภัยเกาหลีเหนือและมอสโกซึ่งเกาหลีใต้และญี่ปุ่นประกาศในวันศุกร์มื้อนี้เกี่ยวกับมาตรการลงโทษต่อหลายบุคคลองค์การจัดตั้งต่างๆและกัมปันทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหาที่ว่าดำเนินการจัดซื้ออาวุธจากเกาหลีเหนืออันได้ละเมิดต่อมติสภาความมั่นคงองค์การสหประชาชาติอิงตามรายงานขององค์การข่าวรอยเตอร์สกระทรวงการต่างประเทศของโซกาวาการลงโทษทั้งหลายเหล่านั้นได้ดำเนินการต่อบุคคลของเกาหลีเหนือ7คนและกัมปันรัสเซียอีก2ลำสำหรับการจัดซื้ออาวุธพร้อมด้วยเวียกงานอื่นๆระหว่างเพียงย่างและมอสโกกระทรวงดังกล่าวเว้าในแถลงการณ์ฉบับหนึ่งว่ากัมปันของรัสเซียได้บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนืออันได้ขนส่งอุปกรณ์ทางทหารซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมติสภาความมั่นคงองค์การสหประชาชาติอย่างแจ่มแจ้งสหรัฐและเกาหลีใต้กล่าวหาเกาหลีว่าดำเนินการโอนอาวุธให้แก่รัสเซียเพื่อนำไส้เข้าในสงครามของตนอยู่ในยูเครนมอสโกและเพียงย่างได้พากันปฏิเสธต่อข้อกล่าวหาดังกล่าวแต่ได้ปฏิญาณในปีกายนี้ว่าจะเพิ่มทวีการพัวพันทางทหารของทั้งสองประเทศให้ลึกซึ้งขึ้นญี่ปุ่นยังได้ประกาศการลงโทษต่อ11องค์การและ1บุคคลในนั้นมีในอันที่ตนห้องว่ากลุ่มของรัสเซียที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมมือทั้งทหารเพื่อสนับสนุนต่อการรุกรานยูเครนของรัสเซียประธานคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นทานโยชิมะชะฮาสยาซิกล่าวในระหว่างกองประชุมแถลงข่าวว่าการจะซื้ออาวุธของรัสเซียจากเกาหลีเหนือเป็นการละเมิดต่อมติที่เกี่ยวข้องกับมติขององค์การสหประชาชาติที่ได้ห้ามการโอนอาวุธและวัตถุต่างๆที่พัวพันกับเกาหลีเหนืออันดับต่อไปพวกเขามีรายงานเกี่ยวกับการผลิตหม้อไฟของบริษัทแห่งหนึ่งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ช่วยลดพรการปล่อยไอพิษคาร์บอนได้ขอเสริญบริษัทเริ่มต้นใหม่แห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียว่าว่าเขาเจ้าสามารถช่วยอุตสาหกรรมการผลิตในโรงจักรโรงงานตัดการปล่อยอายคาร์บอนได้ด้วยการนำไส้ถ่านไฟที่เฮ็ดจากดินดากแทนที่จะเป็นการเก็บกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ดินดากที่ว่านี้จะเก็บอายฮ้อนแบทแมทดิโบมีรายงานเพิ่มเติมซึ่งพุทธสอนมีรายละเอียดมาเสนอท่าน
พลังงานทดแทนแม้นกำลังมีราคาถูกกว่าน้ำมันเชื้อไฟฟอสซิลแต่การหันมาใช้พลังงานสะอาดแม้นได้หลายซ่าในหลายภาคส่วนที่มันอาจช่วยได้หลายที่สุดคือการผลิตอุตสาหกรรมการผลิตแม้นต้องการไอฮ้อนอย่างเป็นประจำในบางกรณีแม้นสัก4ชั่วโมงต่อมื้อ
Making stuff is the single biggest part.
ท่าน John O'Donnell ผู้บริหารใหญ่ของบริษัท Rondo Energy กล่าวว่าการเฮ็ดสิ่งของต่างๆแม้นภาคส่วนเดียวที่ใหญ่ที่สุดของการนําใช้พลังงานในโลกและไอฮ้อนที่ถูกใช้ในการเฮ็ดสิ่งต่างๆแม้1ส่วน4ของถ่านหินน้ำมันและแก๊สธรรมชาติทั้งหมดอยู่ในโลกไฟฟ้าที่บ่สม่ำเสมอจากลมและแสงตะเวนได้กลายเป็นไอฮ้อนที่สม่ำเสมอในสิ่งที่บริษัท Rondo Energy ของทาน O'Donnell เอิ้นว่าแบตเตอรี่ไอฮ้อนมันประกอบมีเครื่องผลิตความฮ้อนคือเตาปิ้งข้าวจี่ฝังอยู่ในวัตถุที่เรียบง่ายที่สุดคือดินจี
้
ท่านโอดอนเนลกล่าวว่าพวกเฮาได้ทําความก้าวหน้านี้ในวิธีที่พวกเฮาสามารถใช้วัตถุนี้ที่โลกได้ใช้มา200ปีแล้วและวัตถุในศตวรรษที่19นี้มาสร้างพื้นฐานโครงรางพลังงานสําหรับศตวรรษที่21ลวดเหล็กจะผลิตไอฮ้อนและรูปทางที่ซับซ้อนจะได้ดินจีฮ้อนขึ้นอย่างเสมอกันและรักษาไอฮ้อนได้หลายวัน
That's a single brick
ท่านโอดอนเนลกล่าวว่านั่นแม่นดินจีก้อนเดียวมันจะเก็บพลังงานได้หลายเท่ากว่าก้อนแบตเตอรี่ของรถ Tesla Model X พวกเฮาหยองมันขึ้นประมาณ3,000ก้อนเพื่อเฮ็ดแบตเตอรี่ไอฮ้อนนั่นเดียวดินจีฮ้อนที่หยองกันขึ้นสามารถให้ได้อาการมีไอฮ้อนสูงกว่า1,000องศาเซลเซียสสําหรับบริษัทต่างๆที่เฮ็ดอาหารน้ำมันเสื้อไฟเลนอื่นอีกแบตเตอรี่ไอฮ้อนอันธพิษของบริษัท Rondo ได้ถูกนําใช้อยู่โรงงานเสื้อไฟชีวภาพอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียในปี2023
replacingcombustion with the wind and the sun.
ท่าน John O'Donnell กล่าวว่าการทดแทนในการเผาไหม้ด้วยลมและแสงตะเวนจะตัดการปล่อยไอคาร์บอนที่มีอยู่ในการเฮ็ดพลังงานเสื้อไฟชีวภาพลงเป็นครึ่งการผลิตขนาดใหญ่จะเริ่มขึ้นอยู่โรงงานดินจีในประเทศไทยด้วยแผนการกําลังดําเนินอยู่เพื่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและให้ข้อตกลงกับผู้ผลิตพลังงานทดแทนที่นําหน้าคือ EDP เพื่อสนองไอฮ้อนอุตสาหกรรมที่บ่มีไอคาร์บอนดินจีที่เรียบง่ายของทาง Rondo อาจมีความพร้อมแล้วที่จะแสดงความสามารถของมันพุทธศร VOA
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐขอเชิญท่านฟังข่าวของพวกเราต่อ
สวัสดีท่านผู้ฟังสําหรับข่าวในรอบโลกเนาะสําหรับภาคข่าวรอบโลกในตอนนี้นี่พวกเขาก็มีข่าวเกี่ยวกับภัยน้ําท่วมเนาะที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ในอัฟกานิสถานและก็มีสภาพการต่อสู้กันของกลุ่มฮามาสและกับอิสราเอลเจ้าซึ่งเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันเลยในขณะที่องค์การสหประชาชาติเตือนเกี่ยวกับภัยน้ําท่วมที่หุนแฮงหลายขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านเสบียงอาหารในอัฟกานิสถานในบ่เท่าใดเดือนข้างหน้านี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าประเทศนี้จําเป็นต้องมีการวางแผนระยะยาวเพื่อลดพ้นผลกระทบด้านลบของการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าภัยน้ําท่วมอยู่บรรดาแขวงทางภาคตะเวนออกเสียงเหนือและภาคตะเวนตกเสียงเหนือใน2อาทิตย์ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายกว่า 80,000 คนในประเทศเจ้าหน้าที่ตาลิบันท้องถิ่นในแขวงก๋อทางภาคตะเวนตกกล่าวในวันพฤหัสวันนี้ว่าภัยน้ําท่วมในอาทิตย์ที่ผ่านมาในแขวงดังกล่าวได้เฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50คนและสร้างความเสียหายให้บ้านเฮือนและห้านค้าหลายกว่า 4,000 หลังอิงตามข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติภัยน้ําท่วมวันที่10และ11พฤษภาคมนี้อยู่แขวงบาดักซานตาค่าและบักลันได้เฮ็ดให้347คนเสียชีวิตและ1651คนบาดเจ็บภัยน้ําท่วมได้ทําลายเฮือน7,800หลังเฮ็ดให้สัตว์เลี้ยงตายเกือบ14,000โตและทําลายเนื้อที่ดินประมาณ24,000เฮกตาร์ใน3แขวงวิกฤตการดินฟ้าอากาศที่ร้ายแรงขึ้นนี้ได้เฮ็ดให้มีรูปแบบสภาพดินฟ้าอากาศที่บ่แน่นอนซึ่งได้กลายเป็นภาวะปกติในประเทศนี้อิงตามองค์การข่าวขออภัยอิงตามองค์การอาหารโลกทิพสุดาม
ันแล้วเฮาก็มาต่อด้วยหัวข้อข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์อยู่ในระหว่างรัสเซียและยูเครนซึ่งบรรดาเจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวว่าการโจมตีของรัสเซียได้สังหารอย่างน้อย7คนในวันพฤหัสบดีวันนี้และเหตุให้มีผู้บาดเจ็บอีก28คนในเมืองคาร์กีฟที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศประธานาธิบดียูเครนทานโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวแม่นโหดร้ายที่สุดทานยังแสดงความอึดอัดใจที่บ่ได้รับระบบป้องกันทางอากาศอย่างเพียงพอจากบรรดาพันธมิตรตะวันตกอียิปต์เพื่อป้องกันยูเครนต่อการโจมตีดังกล่าว รัฐมนตรีการต่างประเทศยูเครนทานดิมิโตรคูเลบาได้กล่าวย้ำคำว่าของทานเซเลนสกี้โดยว่าว่าการโจมตีนั้นได้เน้นให้เห็นความต้องการอันหีบด่วนของยูเครนสำหรับระบบป้องกันอากาศพาตริออสที่ผลิตโดยสหรัฐเพื่อปกป้องประชาชนยูเครนจากการระดมยิงจากทางอากาศทานได้เขียนในสื่อสังคม X ว่าบ่เป็นจังโศกคำว่าความสามัคคีเท่านั้นที่จะบ่สามารถสกัดกั้นลูกศรไฟทั้งหลายของรัสเซียผู้ปกครองภาคพื้นคากีฟท่านโอเลซีเนฮูบอฟกล่าวในเทเลเกมว่ารัสเซียได้โจมตีเขตดังกล่าวอย่างน้อย15ครั้งคากีฟซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรประมาณ1ล้านคนและเป็นเมืองเอกของภาคพื้นที่มีชื่อเดียวกันนั่นมันตั้งอยู่ประมาณ19กิโลเมตรจากเขตชายแดนติดกับรัสเซียอาณาจักร
เจ้าส่วนสถานการณ์อยู่ในเขตกาซาในวันศุกร์มื้อนี้กองกำลังอิสราเอลได้โจมตีเขตกาซาในขณะที่ศาลสูงขององค์การสหประชาชาติแม้นมีกำหนดที่จะตัดสินเกี่ยวกับการเรียกร้องให้ยุติการโจมตีทั้งทหารย้อนการกล่าวหาเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อยู่พื้นดินในเขตกาซาบรรดาผู้เห็นเหตุการณ์และนักข่าวขององค์การ AFP ได้รายงานเกี่ยวกับการโจมตีข้ามคืนทั้งอากาศและทางน้ำใส่เมืองกาซาและยิงปืนใส่ภาคใต้ของเขาเจ้าด้วยผู้เสียชีวิตจำนวนหลายถูกรายงานในการโจมตีสองครั้งแตกต่างกันใส่ตึกที่พักอาศัยของประชาชนในภาคเหนือและภาคกลางของเมืองอิสราเอลในต้นเดือนพฤษภาได้เปิดการโจมตีใส่เมืองราฟาเมืองสุดท้ายในเขตกาซาที่กองกำลังภาคพื้นดินได้เข้าไปโดยได้คัดขืนการคัดค้านจากทั่วโลกและได้เฮ็ดให้ประชาชนหลายกว่า 800,000 คนต้องหลบหนีอิงตามตัวเลขขององค์การสหประชาชาติโฆษกของทัพอิสราเอลทานแดเนียลฮาการีได้กล่าวว่าพวกเขาบ่ได้โจมตีเข้าใส่เมืองราฟาพวกเขาได้ทำการปฏิบัติการอย่างระมัดระวังและอย่างแน่นอนในแถลงการฉบับหนึ่งของวันศุกร์มื้อนี้กองทัพบกอิสราเอลได้กล่าวว่ากองกำลังของเขาเจ้าแม้นกำลังสืบต่อการปฏิบัติการต่อต้านเป้าหมายพวกก่อการร้ายในเมืองที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้นั้นบ่อนที่เขาเจ้าได้ทำลายสางเก็บอาวุธและเส้นทางอุโมงค์ทิพสุดา
และเฮาก็มาต่อด้วยหัวข้อข่าวเกี่ยวกับการจับกลุ่มผู้ทำการซ้อมราดบังหลวงอยู่ในรัสเซียซึ่งเกิดขึ้นในเดือนแล้วนี้ที่มีการจับกลุ่มห้องรัฐมนตรีป้องกันประเทศรัสเซียต่อมาหัวหน้ากลุ่มเจ้าหน้าที่กองทัพก็ถูกนำตัวขึ้นศาลในอาทิตย์นี้เจ้าหน้าที่อาวุโสของกองทัพอีก2คนก็ถูกกักขังทุกคนได้ประเสริญกับข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการซ้อมราดบังหลวงซึ่งพวกเขาเจ้าได้ปฏิเสธการจับกลุ่มเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีท่านวลาดิเมียร์ปูตินได้เริ่มดำรงตำแหน่งสมัยที่5ของท่านและสับเปลี่ยนตำแหน่งพันธมิตรของท่านซึ่งแม่รัฐมนตรีป้องกันประเทศมาโดนนานท่านเซอร์เกย์ซอยกูไปกำตำแหน่งใหม่มันก็ได้ให้มีคำถามขึ้นมาในทันทีเกี่ยวกับว่าท่านปูตินมันกำลังอ้างสิทธิ์คืนใหม่ในการควบคุมกระทรวงป้องกันประเทศท่ามกลางสงครามในยูเครนหรือบ่หรือเกิดความขัดแย้งในกลุ่มระหว่างกองทัพและหน่วยบริการรักษาความปลอดภัยหรือเหตุการณ์อื่นๆได้เกิดขึ้นอยู่เบื้องหลังของวังเครมลินต่อไปนี้เป็นการพิจารณาในสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการจับกลุ่มและเป็นหยังมันจึงเกิดขึ้นในเวลานี้การโซลาดบังหลวงในรัสเซียแม่นให้แห้งปานใดข่าวนองนั้นเกี่ยวกับการโซลาดบังหลวงบ่แม่นเรื่องใหม่และบรรดาเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงแม่นถูกกล่าวหาเกี่ยวกับการสร้างรายได้จากตำแหน่งต่างๆของพวกเขาเจ้ามาเป็นเวลาหลายทศวรรษการโซลาดบังหลวงในรัสเซียมีบทบาทคือกับรางวัลและภัยคุ้มคุนในการถูกลงโทษมันแม่นวิธีของการสนับสนุนความจงรักภักดีและเฮียกห้องให้มีความคิดคือกันเส้นเดียวกับวิธีของการควบคุมอิงตามทานแซมกรีนผู้อำนวยการของห้องการประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งอยู่ศูนย์กลางเพื่อการวิเคราะห์นโยบายยุโรปทั้งหมดนี้เป็นข่าวฮอบโลกภาคที่1กรุณาติดตามข่าวภาคที่2ได้ในตอนท้ายของรายการขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐเศรษฐกิจมหาภาคของลาวต้องได้รับการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อที่จะลุดจากวิกฤตการให้ได้ไวที่สุดโดยเฉพาะการลุดพ้นในการพึ่งพาทั้งเศรษฐกิจและการเงินจากจีนเพียงแต่ด้านเดียวนั้นสงฤทธิ์พูนเงินมีรายงานจากบางกอก
ห้องศาสตราจารย์ดร.อภิสันต์ วานิชนักเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจในอาเซียนให้ทัศนวาการแก้ไขวิกฤตการทางเศรษฐกิจการเงินในลาวให้ได้อย่างแท้จริงนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดําเนินการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจระดับมหาภาคทั้งระบบด้วยการลดระดับการพึ่งพาทางเศรษฐกิจและการเงินจากจีนเพียงแต่ด้านเดียวนั่นให้เป็นการสร้างสภาวะสมดุลทางด้านการลงทุนของต่างประเทศในลาวก็คือการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อให้ดุลเดียงกับการลงทุนของจีนในลาวให้ได้อย่างมีประสิทธิผลซึ่งจะเฮ็ดให้เศรษฐกิจมหาภาคของลาวบ่ต้องผูกติดอยู่กับเศรษฐกิจของจีนเพียงประเทศเดียวหากแต่ว่ามีการดุลเดียงอย่างเหมาะสมอันจะเฮ็ดให้เศรษฐกิจมหาภาคของลาวบ่ต้องประเสริญกับวิกฤตการณ์คือกับในเวลานี้ที่เป็นย้อนผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจภายในจีนเป็นสําคัญดังที่ห้องศาสตราจารย์ดร.อัดได้ให้การยืนยันว่า
สิ่งที่เป็นบทเรียนก็คือว่าควรจะมีการกระจายเม็ดเงินการลงทุน
สิ่งที่จะเป็นบทเรียนก็คือว่าควรจะมีการกระจายเงินการลงทุนบ่ควรจะพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นหลักลาวหันพึ่งพาจีนหลายเวียดนามหันพึ่งพาถึงจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้ยุโรปแล้วบุดเดียวอเมริกาจะมาไทยเป็นจังไดเพราะฉะนั้นค่อยว่าลาวหันต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยด่วน
ห้องศาสตราจารย์ดร.อัดยังให้การคาดหมายว่ารัฐบาลลาวอาจจะต้องขอการช่วยเหลือและกู้ยืมเงินจากกองทุนการเงินสากล IMF เพื่อนําใช้ในการฟื้นฟูประเทศจากวิกฤตการทางเศรษฐกิจและการเงินในไวๆนี้เพราะถ้าหากว่ายังปล่อยให้วิกฤตการดังกล่าวดําเนินต่อไปก็ย่อมจะส่งผลกระทบเฮ็ดให้เกิดการล่มละลายทางเศรษฐกิจในลาวอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้และเงินกีบจะตกต่ําจนบ่มีราคาส่วนประชาชนลาวก็จะต้องเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อสูงและสินค้าราคาแพงขึ้นนับมือเมื่อสมทบกับการเป็นหนี้สาธารณะในสัดส่วนที่สูงและความสามารถในการเก็บรายรับที่มีอย่างจำกัดไปแล้วจึงจำเป็นที่จะต้องขอการช่วยเหลือจาก IMF อย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ทั้งนี้โดยสาเหตุที่เฮ็ดให้เงินกีบตกต่ำลงอย่างหุนแห้งก็คือการขาดดุลการค้าต่างประเทศซึ่งได้ส่งผลกระทบเฮ็ดให้ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศในลาวลดลงอย่างต่อเนื่องก็เพราะว่าลาวต้องนำใส่เงินตราเพื่อสำหรับราคาสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นนั้นโดยเมื่อสมทบกับการที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเราในปัจจุบันก็ยังเป็นการพึ่งพาการช่วยเหลือจากจีนเป็นด้านหลักหากแต่สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจีนก็ยังบ่ฟื้นตัวดีขึ้นตามแผนการที่วางไว้จึงส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของเราด้วยนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่ารัฐบาลลาวสามารถควบคุมให้อัตราเงินเฟ้อลดลงได้และสร้างความเชื่อมั่นให้มีต่อค่าเงินกีบได้อย่างแท้จริงก็เชื่อว่าเศรษฐกิจโดยรวมในลาวจะมีพัฒนาการดีขึ้นในระยะยาวเพราะว่ารัฐบาลลาวได้มีการลงทุนเข้าในการพัฒนาระบบพื้นฐานโครงสร้างอย่างหลวงหลายในระยะผ่านมาโดยเฉพาะแม่นการเชื่อมต่อทางรถไฟกับจีนและการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้านั่นก็คือปัจจัยที่จะส่งผลดีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเราในระยะยาวดังที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนของต่างประเทศในเราได้ให้การยืนยันว่า
ก็มีการใช้รถไฟฟ้าแล้วก็ถนนทางด่วนหลายอย่างเนี่ยมันทําให้ลาวเนี่ยเป็นประเทศที
่ก็มีการใช้รถไฟฟ้าแล้วก็ถนนหนทางด่วนหลายๆอย่างหันมันจะเฮ็ดให้ลาวเป็นประเทศที่ค่าโลจิสติกก็จะค่อยๆลดลงมา50-60%ได้แล้วก็การเดินทางทางถนนหันก็จะดีขึ้นพอฉะนั้นเรื่องค่าขนส่งหันมันจะเฮ็ดให้เครื่องมันถูกลงแล้ววุฒิเดียวลาวก็จะได้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกของกลุ่มประเทศที่อยากจะส่งของไปจีน
แต่ยังได้เกิดตามปัญหาเงินเฟ้อและค่าเงินกีบตกต่ำลงดังกล่าวก็ยังได้ส่งผลกระทบต่อระดับรายได้เฉลี่ยของประชากรลาวอีกด้วยเมื่อเทียบใส่เงินดอลลาร์สหรัฐก็คือสำหรับประชาชนในทั่วประเทศที่มีรายได้เฉลี่ย 28.97 ล้านกีบหรือเท่ากับ2,022 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี2022นั้นก็จะคิดเป็นเพียง1,353ดอลลาร์สหรัฐต่อคนเท่านั้นใน ในปัจจุบันซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในอาเซียนรองจากประเทศพม่ารายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA
ท่านผู้ฟังสำหรับรายการเมืองลาวในปัจจุบันมื้ออื่นนี้ท่านจะได้รับฟังรายงานธุรกิจในภาคบริการและท่องเที่ยวในลาวกำลังประเสริญกับการขาดแคลนแรงงานอย่างหุนแหงย่อนแรงงานลาวส่วนใหญ่พากันเดินทางไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยที่ได้รับค่าจ้างสูงกว่ากรุณาติดตามรับฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีของสหรัฐและก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ขอเชิญท่านรับฟังข่าวฮอบล่าสุด
ที่ปรึกษาด้านการเมืองของรัฐลุยเซียนาได้ถูกฟ้องในข้อหาใช้ระบบสายโทรเข้าอัตโนมัติหรือโรโบคอลปลอมที่ปลอมแปลงเสียงของประธานาธิบดีสหรัฐท่านโจไบเดนเพื่อห้ามบ่ให้คนไปลงคะแนนเสียงให้ทานในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตที่อยู่ที่รัฐนิวแฮมเชอร์อิงตามหัวหน้าห้องการอัยการของรัฐนิวแฮมเชอร์ที่ได้กล่าวในวันพฤหัสวานนี้ตามการรายงานขององค์การข่าวRoyters ท่าสตีเฟนเคลเมอร์อายุ54ปีประเสริญกับข้อหาทั้งอาญา13กระทงว่าด้วยการสกัดกั้นผู้ลงคะแนนเสียงและการปลอมตัวเป็นผู้สมัครหลังจากที่พลเมืองของรัฐนิวแฮมเชอร์หลายพันคนได้รับข้อความโรโบคอลที่ขอให้พวกเขาเจ้าบ่ไปลงคะแนนเสียงจนกลัวจะฮอดเดือนพฤศจิกทนายความของท่าเคลเมอร์บ่สามารถระบุตัวได้ในทันทีอีกเรื่องหนึ่งต่างหากคณะกรรมาธิการสื่อสารของรัฐบาลกลางหรือ FCC ในวันพฤหัสวานนี้ได้เสนอให้ปรับไหม6ล้านดอลลาร์ต่อการใช้โรโบคอลซึ่งองค์การดังกล่าวได้กล่าวว่าเป็นการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์สร้างเสียงบันทึกปลอมแปลงเสียงให้คือกันกับเสียงของท่านไบเดนนั่นโดยให้คำอธิบายว่ากฎระเบียบของ FCC ห้ามการส่งข้อมูลหมายเลขผู้โทรที่บ่ถูกต้อง FCC ยังได้เสนอให้ปรับใหม่บริษัท Lingo Telecom 2ล้านดอลลาร์สำหรับข้อกล่าวหาในการส่งโรโบคอลดังกล่าวนั้นทิพสุดา
ประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวในวันพฤหัสวานนี้ว่าท่านจะกำหนดให้ประเทศเคนยาเป็นพันธมิตรที่บ่แม่นสมาชิกองค์การเนโต้ที่สำคัญทำอิฐของสหรัฐในกลุ่มเขตภาคพื้นทะเลทรายซาฮาราของแอฟริกาในขณะที่ท่านได้ให้การต้อนรับประธานาธิบดีวิลเลียมรูโตสำหรับการเดินทางเยี่ยมยามสหรัฐอย่างเป็นทางการข้างทำอิฐโดยผู้นำแอฟริกาในส่วนระยะเวลา16ปีการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นสัญญาณของการหันเปลี่ยนด้านยุทธศาสตร์อันสำคัญที่สุดในการร่วมมือด้านความมั่นคงของสหรัฐที่ให้สิทธิ์แก่ประเทศในเขตแอฟริกาตะวันออกในขณะที่กองกำลังของสหรัฐเกี่ยมพร้อมถอนตัวออกจากประเทศไนเจอร์โดยเหตุให้เกิดซองวางที่กองกำลังของรัสเซียเริ่มเข้าไปแทนที่การกำหนดดังกล่าวได้อำนวยความสะดวกให้ประเทศที่บ่เป็นสมาชิกองค์ขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโตสามารถเข้าถึงด้านการทหารและการเงินที่บรรดาสมาชิกองค์การเนโตได้รับนั่นแต่โดยบ่มีข้อตกลงด้านการป้องกันประเทศร่วมกันที่ยึดมั่นประเทศทั้งหลายอยู่ในเนโตท่านไบเดนในระหว่างการประชุมมดมือกับท่านรูโตปิดท้ายลงด้วยความหรูหราโดยมีแขกที่ถูกเสื้อเซิญมาร่วมในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่รวมมีอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาท่านบิลคลินตันและอดีตรัฐมนตรีการต่างประเทศท่านนางฮิลลารีคลินตันจบข่าวท่านผู้ฟังข้าพเจ้าทิพสุดาและอาณาศักดิ์พร้อมด้วยไซเจริญสุขผู้กำกับการออกอากาศขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนในค่ำคืนนี้และพวกเราจะกลับมาพบกับท่านอีกในแรงมืออื่นเวลา 7:30 หา 8:00 แรงตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่ 1,575 กิโลเฮิรตซ์และท่านยังสามารถรับฟังได้ที่ lao.voanews.com พบกันใหม่ในแรงมืออื่นขออวยพรให้ทุกท่านจงพบกับความสุขความสมหวังราตรีสวัสดิ์
This program has come to you from the Voice of America, Washington.